yoldaşların bu dəfəki qonağı əslində həkimdir. O vaxtca Azərbaycan Tibb İnstitutunu bitirib. 10 il Moskvada həkim işləyib, SSR-nin paytaxtında aspiranturada oxumaq təklifindən imtina edib və s. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq, Azərbaycan insanı onu ədəbiyyat adamı kimi tanıyır. Haqqındakı məlumatlarda çağdaş Azərbaycan nəsrinin parlaq imzalarından biri mahir hekayə ustası kimi də dəyərləndirilir. Bir neçə hekayə kitabının müəllifidir. 2006-cı ildə Sənət qəzetində dərc olunmuş Avropa və Biz essesinə görə 3 il azadlıqdan məhrum edilib. 2007-ci ilin dekabrında prezidentin fərmanı ilə əfv olunub. Belə, uzatmadan deyim ki, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti yazar Rafiq Tağıdır.
Rafiq bəy, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb bizlə bu söhbəti eləmək üçün studiyamıza gəlmişsiniz. Necəsiniz?
Çox sağ olun.
İşlər necə gedir?
Yaxşı, işlər deyəndə insan yarazı ruhdadsa, onun işləri yaxşı gedir. Mən özümü yarazı ruhda hiss edirəm.
Yaradıcı ruh, həkimsiz siz. Həkimliyə də kömək eləyir, yoxsa yox?
Bəli, kömək eləyir, çünki yarazılıq prosesi ilə əlaqədar ruh yüksəkliyi yaranır. O, adi məişət işlərindən tutmuş, bütün o işlədiyin yerdə, o dövrdəki ovqatıva da təsir eləyir. Sərsilməz, o bir işlərdə yaxşı gedir. Ümumiyyətlə, bütün insanlar üçün əsas vacib məsələni yaradıcı ruhun olmasında görürüm. Bir söz, yaradıcılığı olmayan insan belə ölü insandır, facianədir.
Çox adamın yaradıcılığı yoxdur. Bir belə adam haqqında belə fikir söyləmək nə dərəcədə ədalətlidir?
Yox, mən hesab eləmirəm ki, ancaq bədii yaradıcılıq. Bütün sahələrdə.
Ayaqqabı düzəldən də yaradıcılıq.
Bəli, yaradıcı olmalıdır.
Hansı xəstəniz maraqlı olub sizin üçün?
Çox olub. Sadəcə bir söz, bir peşəkar adam üçün. Mən 1972-ci ildən həkimim. O ən maraqlı xəstə də artıq bizim üçün adi bir şeydir. 1979-dan 90-a qədər Moskvada işləmişəm, orada klinik xəstəxanada gəldim. 91-ci ildə burada təcili yardıma işə düzəldim Bakıda. Biz cəmi 17 manat maaş alırdıq. Özü də bütün dərmanları da özümüz alırdıq o vaxtı. Bir dəfə mən 93 idi, 94 idi, qaçqın, Ağdam qaçqınları idi. Xəstə üstünə getdim, yaşlı bir qadın idi. Balaca bir 12 kvadrat metrdə bir 3 nəfər, deməli xəstə, yaşlı xəstə, qızı, nəvəsi qalırlar. Mən bu xəstəyə baxarkən, qan təzyiqi yüksəkdir, gördüm o nəvə qənd töküb çayı şirin eləyib, çörə batırır, yiyir, nar eləyir də, başqa süfrədə içiniyor, bunu ancaq batırır, yiyir. O qədər mənə təsir elədi ki, sabah getdim, ancaq gücüm ona çatdı ki, bir dənə toyuq aldım, bir kilo karabeyl filan belə bir kilo alma gəldim bunlara. Yol motka oldu ki, bunu bu həkim deyir, doktor, biz sənə dünəndə bilsin zəhmət, üzün əvəzin çıxmadı. Sən əksinə bizə deyir, şey gətirsin. Deyim, yox, bunu elə belə də ürəkləri ağırmasın deyə xatırlatmadım ki, uşağı dünən elə şirin çayla çörəyi yiyən gördüm. Sonra bu 3 dəfə təkrarlandı da elə belə, cəmi 3 dəfə oldu. Sonra mən dövr keçdi, bu xəstənin oğlanları, özləri, ümumiyyətlə, biznes qurdular, Ukrayna da orada, burada, bunlar varlandılar. İndi bu toyuğun qiyməti dönüb oldu. Kim məni görür, mənə bir dirə hədiyə. Deyirəm, ay, bu ehtiyac yox, deyir, yox, biz bunu heç vaxt unudmaraq. İndi də məsələn, o xəstəni ilə yenə mən müalicə eləyirəm, həm də onlarla mən şərt kəsmişəm, təmənnasız şəkildə. Buna baxmayaraq, indi mən həbsdən çıxmışam. Bunlar zəng eləyiblər ki, ay, bana canım ölsün, bu arvar, tipik Azərbaycan yaşlı qadını da, ağbirsək nənə də, nənə. İstəyirəm ki, gələksin, durun, gəlin də. Gəldilər, bir də görürüm, ay, bunlar, içəri əşyalar daşıyırlar, cürbəcür şeylər, bunlar, nədir bu? Bir 500-600 dolları, bunlar nəsə, bizə hədiyə gətirdilər. Bir də baxam, orada, mən qabın altında soruyu, bir neçə gün sonra, tapıb görək ki, 500 manatda pul qoyublar. Deyirəm, ay, balam, sonra zəng eləyirəm. Bu nədir, niyə bilirsiniz? Deyir, yox, sən həbsdən çıxırsan, biz sənə deyir, bizə köməyi unutmarıq. Yəni, birisi belə insanlar da var, unutmayan. Yəni, bu bizim xalqın gözəlliyinə dəlalət edir, valla. Bax, belə halı olur.
Aydın, Moskvadan niyə gəldiniz bəs?
Orada mənim yaradıcılığımın ən bir qür dövrü idi. Sadəcə orada qayıtmağım, o qürbət deyilən kişi var. O Moskvada isə bilirdim ki, elə bilirdim ayağımın altından vətən qaçıb belə. Boşluq silirdim və həmişə də darıxırdım. Və getdikcə bu problem o qədər böyüdü. 20 yanvar hadisələri gəldi. Evdən də daimi təkidlər, təkidli. Və bunlar hamısı ona gətirib çıxardı ki, mən oradan evimi Moskvadan Bakıya dəyişəsi oldum.
Sonra peşman olmadınız?
Peşmançılıq hissi müəyyən məqamlarda oldu ilk mərhələdə. Bir ilə qədər mənim adaptasiyam Azərbaycanda öz vətənimdə az qalırdı baş tutmasının, hətta geriyə qayıtmaq istəyirdim. Amma sonra əlbəttə bu daxili sevgi məni o peşmançılıqlardan zaten xilas elədi. Və bu, elə bu, çox peşman deyirəm. Amma işlədiyim yerdə heç vaxtda zəif həkim olmağı özümə rəva görməmişəm. İstəyir Moskvada, istəyir burada da. Heç o zəif həkim ola bilmərəm.
Amma qalmaqallı yazılarınız kifayət qədər şərait yaradır yenidən çıxıb getməyə. Özü də qərbə. Nə yaxşı getmirsiniz?
Mənim niyyətim yoxdur ki, bu yazılarla haradasa gedib sığınacaq alam. İnsan üçün ən yaxşı sığınacaq yeri elə vətəndir.
Amma maşallah, deyirəm, yazılarınızın da sonrasını özünü çəkirsiniz.
Yox, mənim Moskvadan qayıdandan sonra elə bütün yazılarım deməli qalmaqallı olub. Bəzi yazılar buna belə deyək də, belə qıptiyinə yanaşırlar, hətta bəzilər paxıllığın hətta itiraf deyirlər, deyirlər, biz yazırıq, istəyirik ki, buna kiməsə xahiş edib, yazı yaz bu barədə, hətta bir qonaqlıq verir. Sən isə elə belə yazılır, deyirəm, valla mənim, məndən asıl deyil. Özlə mənə reaksiya verəndə, bütün mətbuat eyni vaxtda xorla reaksiya verir. Məsələn, elə vaxt olur ki, gündə 30-40 yazır. Ümumi götürəndə bəzən pik nöqtəsi oldu, 60-a çatdı bir gün. Kiçik və böyük məqələlər. Hamısı da ilkin mərhələdə söhüşlə olan yazılar əlbəttə mənə onsuz təsir eləmirdi. Çünki o tənqiddəki söhüş oldu, ondan sonra küfür oldu. Bunlara əksinə mən gülə-gülə qarşılayıram. Amma ikinci mərhələdə görürlər ki, bu yaz nəsə səngidir, deyəsən, yox, üzübəridir. Və götürüb təqdir edici yazılar da yazılar. Onlar da sayısı hesabsız məndə. Məndə cürbəcür məqamlar olur. Məsələn, bir görsən, dindarlar hücum edir. Elə vaxt olur ki, ancaq siyasətçilər hücum edir. Yarım savadlı şəkildə ədəbi elita hücum edir.
Yox, yəni bunu siz həll edirsiniz də. Siz məhz o mövzuya toxunursunuz, hücum edirlər.
Aysan, yəni ki, mənim yazılarımı bir dəlli səviyyəsində qəbul ediblər ki, yəni hamı axınla getdiyi dördü, birdən bu axına qarşı gedir və artıq deməli bu adam dəlidir. Halbuki bəşəriyyət elə bu axına qarşı gedənlərin sayəsində inkişaf edirib, böyük duhalar həmişə axına qarşı gedirlər.
Amma o qarşı getdiyiniz axın inkişaf əvəzinə sizi apardı, həbsxanaya saldı.
Bəli. Bu bir yanlışlıq idi, cəmiyyətin yanlışlığı idi. Cəmiyyət deyəndə indi bunun prokurorluğu, daxili işlər orqanları...
3 il iş vermişdilər amma.
Yəni bu, bizim bu hakimlərimizin, ondan sonra bütün bu adamların yanlışlığı idi. Məsələn, sifarişli hakimlər. Bu yaxında mənə iş kəsmiş adamı, məhkəmə kollegiyası onu işdən azad edib.
Həbsxanada və o müddət ərzində neyini yirdiniz?
Orada bir söz, yəni bəzilər bunu faciəni qabil edir. Düz, mən özüm də o cür qabil edərdim və heç kəsə düz arzu etmərəm ki, ora düşsün. Sadəcə indi mən düşmüşəm və bu təcrübəni qazanmışam və bu mənim elə bilirəm ki, üstün cəhətimdir. Təsəvvürləm, bizim elə bir 10-15 kilometrliyimizdə belə bir həyat var, onu görməyəsən. Necə ola bilərəm? Gördüm. Və doğrudan da insan üçün azadlığın əldən alınması ən böyük faciə elə budur. Yəni, onsuz mən çətinlikləri görmüş adamam. Günlərlə heç mənim bir maaş pulum olmuyor. Pul olmuyor. Mən həmişə xoşbəxt olmağı bacaramadım.
Amma pulu misal çəkməyin özü nə dərəcədə düzdür? Bax, deyirsiniz, çətinliyim olub, cibimdə bir qəpik olmayıb. Xoşbəxt olmuşam pul olmasa da. Doğrudan mı elə bu göstərici pul? Bəlkə daha başqa şeylərim.
Yox, o mənada bunu dedim ki, yəni çətinliyi mən onsuz görmüşdüm həyatda, azadlıqda da. Oradakı çətinliyi mənə belə əzab vermirdi. Sadəcə yeganə çətinliyim azadlığın əldən alınması idi.
Nədir azadlıq? Bax, mənim üçün maraqlı.
Azadlıq bir söz. Yəni sənin düşüncələr və hədd qoyulmaması azadlıqdır. Sənin istədiyin vaxtı məsələn nəsə yaza bilməmək və hədd qoyulmaması azadlıqdır. Yəni ki, sən hekayə yazıbsan, adın yaza bilməyən adam sənə dedi, bu nədir yazıbsan? Bunu yazma. Ümumiyyətlə çıxanda yazarsan. Və hətta Samir Sədaqətoğlu'dan onu gündəlik yazırdı. Adicə gündəlik zəbtlərlə qaytarmalı.
Bax, bu həbsxanaya düşənə qədər ki sizin azadlıq haqqında təsəvvürünüz həbsxanada sonrakı təsəvvürlə uyğun idi?
Həbsxana daha yaxşı anlattı. Orada onu qabarıq hiss edirsən bir sürü.
Eşdiyimə görə orada bu Azadlıq Radiosunun bu indi iştirak elədiyiniz verilişini də dinləyirmişsiniz. Və indi qonağısınız.
Bəli, orada mən indi elə etiraf eləyəcəm. Orada biz daim dinləyirdik sizin verilişləri orada. Ümumiyyətlə azadlığın bütün verilişlərini daha əzbər bilirdik. Bizim haqqımızdakı məlumat verəndə bizə həmişə təsəlli gəlirdi. Və orada sizin verilişlərə bu tanımışlar verilişinə qulaqsanda Samir dedi ki, indi o yəni aksent vururdu ki, biz artıq tanınmışıq da, həbsə atılmışıqsa sanki tanımışıq və bir vaxt deyirdi ki, bizi də dəvət eləyəcəklər onsuz. Yəni ki, fikirləşirdi ki, bizi də açılsa bu verilişə dəvət eləyəcəklər, çox qəribədir. İndi va, dəvət elədi. Yəni buna özüm cəhd eləyəm, mən hansısa verilişə, məndə o xasiyyət yoxdur. Bunu sadəcə siz dəvət elədiniz, çox sağ olun. Özdə sizin də hekayələrinizi də oxumuşuq, siz hələ təkcə bu verilişin aparıcısı kimi yox. Yəni bir Nasir kimi də tanıyırıq. Da ki, bu yaxında Antarktida hekayə özü, bir də o Əzrailin ölüm günü adlı hekayə özü də oxudum. Yağlı boyuna çəkilmişdi.
Qiymətə görə. Adamlar var ki, həbsxanaya düşəndən sonra onlar çıxanda kitab yazırlar. Adamlar da var ki, azadlıqdadır, o mütləq yazıcılar birliyinə girmək istəyir. Yazıcı olmaq üçün. Amma adam da var ki, o yazmaq üçün heç ara girmək istəmir. Yazmaq istəyir sadəcə.
Bəli.
Sizin bu adamlar haqqında təsəvvürünüz?
Bu, bunlar hamısı şərt şeylərdir. Məsələn, tutaq ki, mən bir 15-16 il üzv olandan sonra mənə yazıla birinə çıxartdılar. Mən indi həmin adamım. Əsas budur ki, bu sənin yazıların ictimai fikrə təsir eləyə bilsin. İndi məsələn, mən özümü belə öymürəm. Sadəcə, mənə bu sadə elə hissiyyat var ki, elə mən gözəllə bir yazı yazam və onu tutub dərhal ya mənə indi hücum eləsin, yaxud da ki, bitə. Yəni ki, bu
mənim həm... kağızdan götürəndə siz artıq reaksiya
gözləyirsiniz. Bəzilər deyir, bu sənin xoşbəxtliyindir. Bəzilər deyir, bədbəxtliyindir, sənin uşaqların var, filan deyirəm. İndi valla, onu yazısı fikirləşdirsə, o artıq məhvdədir. Çünki artıq onun qapanacaq. Təsəvvür edin, indi bizdə tutar ki, avtoritar bir rejimdir. Sən onda görə avtoritar rejimin miqdarında əsər yazasın.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz yazar Rafiq Tağıdır. Onu mən təqdim edirəm. İlqar Rəsul.
Rafiq bəy, neçə yaşınız var?
59.
Nədir sizin prinsipləriniz?
Məsələn, mənim prinsiplərim bunlardır. İnsanı heç vaxt öldürmə, fiziki xəsarət yetirmək olmaz. Bunu sən deməli öldürürsənsə, deməli sənin ideologiyan iflası uğradı.
Bizim... Amma ölüm nədir bax, ölüm?
Ölüm yoxluq üçün argument deyil. Məsələn, deyirlər ki, öldəşi çıxdı, getdi, yox. Yəni, tutaq ki, mənə Rafiq Tağı olaraq məni fiziki cəhətdə məhv eləyə bilərlər. Öldürə də bilərlər, ölüm hökmü də kəsmişdilər.
Fətva vermişdilər, siz də o belə bir fikir səsləndirmişdiniz ki, bu terrora təhrikdir filandı.
Bəli, terrora təhrikdir. Yəni, bu, məni öldürə də bilərdilər. Bu, amma ayətullarının zəifliyi olacaqdı.
Nə vaxt qorxmuşsunuz ümumiyyətlə? Bərk qorxmaq.
Bərk qorxmaq. Onu deyim ki, həbs olunanda mən qorxmadım. Əksinə sakitləşdim. Mən qorxuram ki, ədəbi formamın daim belə yaradıcı ruhdur. Ondan düşməkdən qorxuram. Yaxınları, əzizləri itirməkdən qorxuram mən.
Üç bacının dörd qardaşıydınız, hə?
Bəli, dörd qardaş, üç bacı.
Nə tər idi ailə vəziyyəti dolanışacaq? Atanız müəllim olub, bilirəm.
Atam müəllim olub. Bizim ailə ümumiyyətlə bir nümunəvi ailələrdən biridir. Məsələn, mənim maddi vəziyyətim, həmişə qardaşlarım, ailəm, məsələn, hələ də təmin edir, tək həkim maaşını mənə heç yaşayamıyorum. Və mənim belə bir arxam dayağımdır da bu ailə.
Nə vaxt aşıq oldunuz, sevdiniz, bax belə, ilk məhəbbət?
İlk məhəbbət 17 yaşımda. Tələbə edeyim. Birinci kursun axırında kitabxanada imtihanlara hazırlaşırdım. Qarabuğda Nərmə Nazir bir qız gəldi, oturdu. Məndən verdiyim imtihanların dəftərlərini istədi. Mən də ondan nəsə istədim, o bir dəftər verdi mənə. Sonra elə bilə ayrıldıq, bütün yay o dəftər mənə elə doğum oldu ki, bilib, baxıram, heç dərk də eləmirəm, bu məhəbbətdir, yəni nədir? Sonra dərk elədim ki, 4 sentyabrda, 2-ci kursda, o qız, o da tibbin üstündə oxuyurdu, sanitar gigiyena fakültəsində. Bunu gördüm, qabaqda belə gedir və mən də artıq belə elə bildim, içimdə belə qəribə duyğular başladı və mən hiss elədim ki, nəsə, ilk şeirimi də 4 sentyabrda yazdım və
Sentyabra
düşdü və o qız sonra onu taliyi yaxşı gətirmədi. 3-cü kursda oxuyarkən o hafta qəzaya düşdü, ayaqları, sümük sınıqları oldu, sonra bir il geri qaldı, sonra inüstü qurtardı. Bunlar bəlkə də gözlədilər ki, bu sevgini etiraf eləsin. Mən etiraf eləməyə güc tapmadım özümdə, yəni məhəbbət elə belə də olmalıdır. Mən belə hesab edirəm. Sonra elə oldu ki, da inüstü qurtarandan bir il sonra o qız ailə qurmuşdu və hamilə olarkən rəhmətə getdi. Yəni ölüm onu izlədi və təxminən 23 yaşında onu 73-cü ildə o rəhmətə getdi və indi Qazax rayonunun arasındasa bir torpaqda yatır mənim sevgim. Tam belə ülvi bir şey idi. Bir var izah olunmaz olar, bir də var ki, başlayasan məhəbbəti izah eləyəsən. İlk gənclikdə izah olunmaz məhəbbət insanların hamısında olmalıdır.
Nədir poeziya, Rafiq bəy?
Bu poeziyadır, məhəbbətdir. İnsanların təbii halı deyə bilirsiniz. Bəziləri deyir, poeziya ölüb. Poeziya heç vaxt ölə bilməz. Ən o murdar, o pragmatik cəmiyyətlərdə də poeziya ölənməz. Çünki poeziya insanlığın xassəsidir, bilirsiniz. Yəni, insanın keyfiyyətidir. Heç vaxt olunmaz ki, bu ölsün.
Şairlər deyirlər, çoxalır.
Bu aslında bu cinayət eləmir ki, şairdir. İnsandır da bu şiir yazır, elə bu quşun cəhcə vurmağı kimi bir şeydir də. Yazırsa, qoy yazsın. İstərsən, təbii talantlısa, o gəlib çıxacaq.
Nə vaxt yazım yazsınız?
Mən ancaq dünyadan köçəndə yəqin yazmayacağım də.
Nə vaxt rahat olasınız, ümumiyyətlə? Nə vaxt rahat olursunuz, bəlkə belə deyim?
Ədəbiyyatda, düzü yaradıcılıqda mən rahatlığı qəbul eləmirəm. Bir 2-3 aydan bir mən özümdə başqa bir çaları hiss eləyirəm və onu hiss eləməyəndə mən narahat olam ki, deməli nəsə inkişaf dayanıb artıq.
Nəyiniz var itirməli?
Elə adam itirməyə heç nə yoxdur, bəlkə də bu itirməyə heç nə olmamaq özü bir xoşbəxtlikdir bizim. İndi bu mənim o abonentlərim bilmir bununla neyini bizə o cavab baxıram, bunun nə qayraq, öldürürük, yaxşıdır, nə tərilir, həbsə ataq, çıxır, yenə də yazır, belə bilmirlər neynəsində, yəni şəratmalı döyüş arasında bu korrupsiya neymiş, sən demə Rafiq ağa.
Amma bu evdəkilər, o qohum əqraba kimlərin ki yanına, bunlar demir bəstədə, da belə yazma bizdə bir təhər oldu səndə.
Onu açığı deyirlər, məndən kiçik ancaq bazılarımdan böyüydü. Mənə deyir ki, sənin nə işin var Mirzə Cəlinin, sənin dinlən nə işin var, belə sevərək dər, yaxud sənin nə işin var bunlarla, deyirəm, mən bunun mənim nə işin var, mən sadəcə problemi qoyuram, amma cəmiyyəti düşündürən problemlərdir bunlar deyə. Bilirsiniz, bəzi adamlar deyir ki, sən bunları özün bu prosesi qızışdırma eləyirsən ki, sən adın hallansın. Deyirəm, valla, indi də and içə bilərəm ki, kimə deyirsiniz, Allaha and içirəm ki, yəni mənim belə kompleksim yoxdur ki, mən bunu yazam və kimsə mənim haqqımda danışsın. Bəzən deyirlər ki, bu imperialistlərdən pul aldı Rafiq Tağı, sonra müəyyən qüvvələr çıxdı ki, hətta yalan kontrudar oldu olaraq ki, dedi, ümumiyyətlə bu yazı hazırlanıb İranın Qum şəhərində. Yəni, mən bunları yazam nəyə görəsə...
Evin təmiri nə yerdədir?
Təmir, inanırsa 90-cı ildən köçəndən təmir olunmayıb. Heç eləmək fikrim də yoxdur, çünki o imkan yoxdur.
Neçə otaqlı ev?
İki otaqlı evdir və bunları təmir haqqında düşünmürəm. İndi qardaşlarım deyir, gələk təmir eləyə, derim, yox, eləyər, hər dəfə yubadıram, yəni istəmirəm də. Derim, yubadıram, mən də indi əsas derim, təmizlik var, bizdə yenə kriteriyə, tərtəmiz, sirkli bir şey olmasın, belə şeylər. Amma indi təmirsiz olsun, yaşayırıq.
Çörək aldığınız dükkanın satıcısı sizi dətər tanıyır?
Yazısı kimi tanımıyor. Televiziyada görürlər, tutaq ki, bir son vaxtlar ondan bilirlər. Bir də ki, bəzən IQ olanda, qəzetlərdən zətdən olsa, o da savaddılarıyım. Abi, sənin başıma belə bir iş gəldi. Amma adi o çörək dükkanı falan bunlar, yəni bir adi bir alıcı kimi. Bir dəfə hətta mən həbsdən çıxmışam, bizə 9 mərtəbəli binadır. Çoxlu bloklar var. O biri bloklardan bəzən xəstə üstünə gedirəm, çağırırlar da. Həkim kimi məni tanıyanlar. Bir müəllimə var. Deməli, həbsdən əvvəl onun uşağına baxmışam. Həbsdə olarkən bunların evində xəstə olmayıb. Həbsdən bir neçə ay sonra yenə xəstə var. Məni çağırır. Salam, salam, nə var, nə yox, mən soruşuram. Görürüz, demir, bir xoş gəlib, sənəmiş azadda o da. Özü də müəllimədir, rus dil müəllimədir. Deyir, belə, çoxdan deyəsən görmürdü, harası gedmişdir, deyəsən. Deyir, yox, həbsdəyim. O, deyir, mən, deyir, bəs bunun bütün mətbuatda zadda vardır. Deyir, mən həmişə bircə qəstə alıram, həftəlik. Heç o barədə yazmayıblar, mən oxumamışım. Deyirəm, əvi qarım, bu bircə qəstində belə şeylər yazmazlar, belə problemlər əll eləməli, orada alqı-satqı şeydir. Yəni, gör, yəni, müəllimin oxu səviyyəsi belə onda, yəni, insanların bu, o qədər biganəli yaranıb, bir şeydir.
Ağlamağa meyilli adamsınız, nəsə məndə belə bir hiss yarandı ki, kövrəksiniz ümumiyyətlə.
Var, onu düz deyəmiz qoyubsuz. Məndə belə adı bir deyirsən, elə bir mahnı ola bilər, ya şərqlər ola bilər. Bəzən gözümdən bir yer, özüm də utanıram, şun qızım gəlir, bu ata sən, deyirəm ki, mən bu ağlamıram, sadəcə mənə təsir elədi. İstərsiməz, belə özüm nasıl olmuram, hətta göz yaşı da axa bilər.
Kimdə əxlaqlı adam?
Əxlaq çox komponentli şeydir. Məsələn, əxlaqında vətən komponenti olmayan adama mən əxlaqsız adam deyirəm. Cəmiyyəti aldatmaq da əxlaqsızlıqdır.
Hansı məqamda mütləq danışmalısınız, cavab verməlisiniz?
Bu təhqir momenti olanda mən artıq ona sözümü deməsəm, dayanam mənə bir söz. Yəni ki, axı sən kimsin ki, mənə dikt eləyəsin? Yəni bu köləli, yaltaqlı nədən ilə irəliyəli, içdə azad deyirlər də. Mən ona deyim ki, içimdə mən həddən artıq azadım.
Siz kimsiniz, ümumiyyətlə?
Mən özümü adi Azərbaycan vətəndaşı hiss eləyirəm və bütün hüquqlarımla, öz yararlı potensialımla bir Azərbaycan insanı olaraq yaşayırım.
Sizi edam eləməyə aparsaydılar, nə düşünərdiniz yol boyu, təxminən?
Mən o məhkəmə prosesində də, indi özünüz bilirsiniz ki, məhkəmə prosesində çox haiküllü gedirdi, belə eləyəcək, Makarovla səni qarşılayacaq filan. Mən sadəcə fikirləşirdim ki, əgər bu Makarovla hər iş bitəcəksə, deyirəm, mən bu qədər yazdıqlarım qaldı, töküldü qaldı, ondan sonra bunlar yazacaqdım, bunlar töküldü qaldı, bir də evlatlarımı düşündüyüm, bunlar hamısı töküldü qaldı. Onu deyim ki, indi yadıma düşmüşkən, bu zəlzələ neçənci ildə oldu, 2000 zəlzələ olanda instinktiv olaraq, ilk olaraq oğlum həyətdə idi, qızımı götürdüm və cümdüm aşağıda. Aşağıda hamı yoxşu və fikirləşdim ki, vay, mənim hekayələrim dedim, qalıb hamısı yuxarıda, mən necə eləyir ki, birdən indi ev uçdu, bütün hamısı məhv oldu, getdi də, bu da əslində evlatdaxı. İnanırsınız, orada biraz irəli, geri, irəli, gedim, gedməyim, 9 mərtəbədir, orada da öyle, sanki belə sükutdu, adamı xof basan bir böyüktü də, lift işləmir, bütün... Buna baxmayaraq, nə olacaq, olacaq da, bilirsiniz. Sürətlə 5-ci mərtəbəyə qalxdım və orada o əsas o, heç olmasa çıxmayan hekayələr ki var, əl yazmalar şəhində, onları qucaqlayıb da təzədən cümdüm aşağı. Yəni, bunu ona görə deyirəm ki, bunları adam qoyub gedmək istəmir. İstəyirsən, bunları başa çatdırasan, yekunlaşdırasan.
Rafiq bəy, bəs sizi deyək ki, bəlkə biraz küfr edirəm, amma hər halda insan fikirdir. Allah ilə görüşə aparsaydılar.
Mən çox belə xoşbəxtliyin zirvəsində olardım. Mən cavablandırardım valla və deyərdim ki, əslində sənin naminə olub bu işlər hamısı.
Beləcə Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi daha bir söhbəti yekunlaşdırır. Bu dəfəki qonağımız yazar Rafiq Tağı idi. Təqdimatçı həmşək kimi mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır, eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər. Xəbərlərə birbaşa internet səhifəmizdən də abunə yazılmaq olar. azadlıq.org saytı.